Arratsaldeon, gu laugarren mailako ikasleak gara, eta gaur gure lehenengo irratsaio eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea, orain tarikuk sumario esango digu.
Asteko laburpen tentagarriak Marak eta Biok irakurriko ditugu. Ondoren Unasek gaurko eguraldiaren berri emango dizue. Jarraitzeko gelan idazle baten bisita izan dugu eta egindako elkarrizketa Joanak eta Enarak azalduko digute. Berriren bat edo beste prestatu ditugu eta Noelek, Marak eta Unasek esango dituzte. Gelan asmatutako hiru asmakizun aukeratu ditugu eta Noelek, Marak eta Enarak irakurriko dituzte. Aurrera jarraituz Tabakaleran egindako tailerra nik Tarikuk azalduko dizuet. Gero Joanak komikien lehiaketaren berri emango digu. Eta beti bezala txiste batzuk kontatuko dituzte, Joanak eta Noelek. Bukatzeko, bukaera aldean gure jokua, jokuzkanpoko hitza Unasek esango digu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditut nik. Bukatzeko Aupa Kirolari kanta abestuko dugu.
Laburpen tentagarri hauek aukeratu ditugu. Laburpen tentagarria, izenburua, nita zaztu dira, idazlea Jolanda Arrieta. Iluntzeko zazpiterdiak dira, oraindik gurasoak ez dira etorri. Telefonoa hartu eta deitzea erabaki dut, baina alfer amakalea eta kale, amonakale, ez dakiz zer egin. Azkenean autobusa hartu dut. Emakume bat eseri da nire ondoan. Suediako pertsonaia baten antza dudala esan dit. Eta autobusetik jetxi da. Oso bitxia izan da. Eta liburu bat azto du. Zer egingo dut liburuarekin? Nun daude gurasoak? Idazlea, Enara.
Laburpen tentagarria. Izenburua. Miren Garbine eta Sorgin baten komeriak. Idazlea. Paco Aristi. Baziren behin lau apo. Uda osoa aintzira batean egoten zirenak. Aintzira horretan askotan haserretzen ziren. Eta festa asko ere egiten zituzten. Eta asko edan ondoren, sugeak jaten zituen. Oporrak bukatzen zirenean, ibai batera joan behar ziren. Eta autopista bat zegoen bidean. Eta autopistan Miren eta Garbineren aita eta ama hil ziren. Kotxe batek harrapatu zituelako. Miren eta Garbine, bakarrik eta triste kanal batean sartu ziren. Eta han sare bat zegoen, eta trabatuta gelditu ziren biak. Sorgin baten sarea zen, eta sorginak edabe magiko bat eman ziren, eta biak pertsona bihurtu ziren. eta sorginarekin tratu hau egin zuten. Aitzol izeneko mutil negar egiteari uztea. Lortu ezkero betiko pertsonak izango ziren. Lortuko aldute, idazlea, tariku. Arizmatu eta irakurri, oso divertigarriak dira eta.
Gaurko eguraldia. Gaur hodeiak ugariak izango dira eta zerua estaliko dute hainbat momentutan. Euria egiten jarraituko du, aurreko egunetan bezala. Baina prezipitazioa urriagoa izango da orokorrean eta aterrune batzuk espero dira. Iparmendebaldeko haizea gailenduko da, bolada gogor batzuekin. Temperatura maksimoa bizpairu grado igoko dira, eta iparraldean udazkeneko itxura hartuko dute.
Gelara idazle bat etorri zen, Yolanda Arrieta, eta oso saio divertigarria eta interesgarria izan genuen berarekin. Nik, Joana, Yolandari egindako galderak egingo ditut, eta Enarak Arrieta idazleak emandako erantzunak irakurriko ditu. Momentu honetan liburu berri bat idazten ari alzara? Zein?
Momentu honetan ez nago idazten ari, baina orain ari naiz sortzen nire buruan bi liburu. Bat etxe destartalatu bat iburuz eta bestea iraganaren inguruan.
Nola sentitu zinen lehenengo liburua idatzi zenuenean? Zein zen liburua?
Oso pozik eta oso urduri. Bi liburu batera argitaratu ziren. Begigorritarren erlojua eta badago ala ez dago.
Zergatik erabaki zenuen idazlea izatea?
Ez nuen erabaki, eta martxan eta poliki-poliki idazle bihurtu nintzen. Eskolan testu luzeak idazten nituen. Oso gustura, eta unibertsitatean oso irakasle berezia izan nuen, eta asko lagundu ninduen.
Zer egin eta sentitu zenuen lehenengo saria irabazi zenuenean?
Niretzat opari bat izan zen. Asko gustatu zitzaidan nik egindako ipuina zelako. Gainera, bazkari batekin ospatu genuen.
Nola bururatu zitzaizkizun zazpi pertsonaia historio bila ipuñoaren pertsonaiak?
Nik 14 pertsonaia asmatu nituen. Berria egunkariko mantangorrian astero pertsonaia bat berri bat azaltzeko. Baina liburua idazterakoan pertsonaia gehiegi ziren eta 7ra mugatu nituen.
Nola inspiratzen zara ipuñak idazten ari zarenean?
Kuadernotxo batean idazten ditut bururatzen zaizkidan ideiak, gero ipuinetan erabiltzeko. Bestalde, inguratzen nauen guztia bizirik dagoela pentsatzea ere gustatzen zait.
Nork erakutsi zizun ipuinak idazten?
Batez ere unibertsitatean nituen bi irakasleek. Baina etxean aitak eta amak beti kantatzen eta historioa kontatzen ibiltzen ziren, eta hoz historio asko asmatzen genituen.
Hauek dira gure albisteak. Azkenean neguko klima iritsi da. Itsaso biziarengatik alerta gorrian egongo da Gipuzkoako kostaldea. Zarautzen kafetegi gehienak puskatuta daude, eta Donostiako Perla eta Paseo Berria ere bai. Kazetaria, Telmo.
Munduko dinosaurio handienetariokoa aurkitu da Argentinaz. 2006ko urtarriaren 22an Bernardo González dinosaurio. Handienetako ezurrak aurkitu ditu Argentinan. Besoko ezurrak 1,76 metro luze neurtzen du, eta hori orain arte ezagutzen zen edo zein titanosauroarena, baina luzeago da. Notocolossus dinosaurio honen izena da eta 40 edo 60 tona pisatzen ditu. Hau da, 9 edo 13 elefante batera pisatzen dutena. Kazetaria Oier.
Danima Aspinalek 5 urteko gorila bat zaintzen du maitasunez. 5 urte pasa ondoren gorila erasotzen hasi da eta laguntza eskatu diote Danimari. Afrikara joan da eta gorilak Danima ezagutzen duenez ezitu eta konpondu da arazoa. Handik aurrera gorilak besarka da pilo bat ematen ditu. Kazetaria, Manes.
Odei lodiak itzulika firuri, karrikan dantzan eurita siri.
Tigrea eta hauntza. Tigre bat eta hauntz bat lagunak egin dira. Baina tigrea nazkatu egin zen, eta izugarrizko zartakoa eman zion. Arrez geroztik banandu zituzten. Kazetaria Mara.
Trumoi denak agurka, ilargi eta izahak elgar mokuka, etxean iguzkeanan.
Badakizue garko asmakizunen erantzunak gelara bidali animatu. Gelan asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Haragizalea da, baita animalia ere eta kolore ilunekoa da, motorra bezain azkarra. Zer ote da? Asmatzaileak Oier eta Elene.
Asmatzen, ezkutuko hitza zein ote den. Arkatza bezain eraztun fin bat dauka eta orbana gorri bat du. Zer da? Asmatzaileak, Joana eta Enara.
Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun, zer dela eta zer dela gorputza mugitzeko eta puskatu daitekeen papera baino txuriagoa den gauza? Asmatzaileak, Naia eta Mara.
Tabakalerako bisita. Erakusketa. Lehendabizi harri eta makil beltz baten eskultura bat ikusi genuen. Harri eta makila simbolikoak ziren. Gero zeramikaz egindako bola koloretsu batzuekin egindako piramide bat ikusi genuen. Eta azkenean papiroflexia moduko burdinezko triangeluak objektuak egin. Tailerrean munduari zoriona ekartzeko objektuak egin genituen. Materiala hau zen. Paperak, paperformako plastikoak, guraizeak, koloretako zeloak, eta abar. Guztion objektuak oso politak gelditu ziren. Bideoa. Neska batzuk beragien herrialdeetanko dantza tradizionala dantzatzen ikusi genituen. Adibidez Bolivia, Txina eta Euskal Herriko dantzak. Gustatu zitzaigun neska batek ipurdian txintxarriak zituela. Eta neskek azeri baten maskara eramaten zuten buruan. Guztien jainkosa kandela deitzen zen. Neskek eta kandelak Hernaniko udaletxean dantzatu zuten. Terraza. Terraza joan ginen, soinua eta mugimendua prestatzeko. Gure soinua eta mugimendua horrelakoa zen. Lehenengo oihukatu, hiru aldiz. Eta gero saltoka hasi. Hiru edo lau aldiz ensaiatu genuen. Dantza eta mugimendua prestatzen oso ondo pasa genuen. Eta gelakoek ideia asko esan zituzten. Iritzi orokorra. Oso divertigarria izan zen. Guretzat, bisita gauza asko egin genituelako, eta asko gustatu zitzaikun irakasle jatorra izan genuelako. Baina gelako ikasle batzuei bideoa ez zitzaien asko gustatu. Dantza egiten zutelako, eta bakarrik ikusi behar genuelako. Bukatzeko, asko gustatu zitzaigun asmatutako mugimendua, baina batez ere objektuak sortzen tailerra. Idazleak, gelakideak.
Koldo Mitxelena lehiaketa. Ikastolako aur guztiok komiki bana egin dugu, lehiaketa batean aurkezteko. Hirugarren maila aipatuak Manes eta Naia izan ziren. Oraingo honetan emaitzen zai gaude. Espero dugu gure gelako komikiak hautatuak edo aipatuak izatea. Beraz, sorte oso ona opa dizuegu. Idazlea, Elene.
Orain txisteak. Lehengo txistea. Zer esaten dio ipurmasai batek besteari? Ez marratik pasa.
Beste txiste bat. Bi jokalari itzartu dute. Lehendabizi hiltzen dena besteari abisatuko diola zeruan futbolean jokatzen den ala ez. Bietako bat hilda eta hilabete batzuk barru lurrera itzuli da bere lagunari esateko. Itzartu genuen bezalaxe informatzera nator. Bi albiste ditut, baina bi albisteetatik bata ona da eta bestea txarra. Esan iezadazu lehenengo ona. Zeruan badaudela futbol taldeak, igandero jokatzen dugu. Bapo, eta txarra, urrengo igandean zu jolasten duzula.
Orain gure jo. jokuz kanpoko hitza. Adi egon eta erantzunak asmakizunekin bezala. Gelara bidali. Azteko hitza oso erne entzun. Ostean bilatu zerikusirik ez duen hitza. Gaiarekin erlazionatuta ez dagoelako. Eta paper batean idatzita gelara bidali. Burezurra, baraia, lepaustaia, bizkarrezurra, saietxak, pelbisa, eskuetako ezurrak, belaunburua, oinetako ezurrak, tibia, garuna, ornoa, peronea, femurra, kubitoa, erradioa, umeroa, bularrezurra eta omoplatoa. Egileak, Joana eta Unax.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Bukatzeko Amerika kanta bestuko dugu. Agur eta hurrengo irratsaiora arte. Eta ondo pasa asteburua.
Kentzuko dugu kanta?
Eh? Kentzuko dugu kanta, entzun dezakegu kanta.
Ah,
ez que bestela ez dakela,
zu bakarrik entzuten badugu, zu
agian hori
dihoa beste ritmo batean eta gu beste batean.
Seguro galduko berala, bakarrik behin entzun dugu eta enseiatu dugu.
Venga, presaldete, kuida entzuten dugu, ne?
Gaitzak eramanta, Ez ez altuz.
Bat, bi, iru!
Txixi, txaxa, txaxa, txixi, gadoa, xilauhi. Txixi, txaxa, txaxa, txixi, lanean betiari. Txixi, txaxa, txaxa, txixi, gadoa, xilauhi. Txixi, txaxa, txaxa, txixi, lanean betiari.
Baina!
Gauez?
Shake it, 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 sh